Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Ленин округундагы шайлоонун чыры басыла элек, негизги талапкер Дамира Ниязалиева милицияга суроого чакырылды.
Мен ойлойм, бул аракеттер ушул жана менин оппоненттеримден болуп болуш керек да.
Мурдагы мамлекет башчылары кайрадан күн тартибинде. Президент Жапаров Курманбек Бакиев келсе камаларын эскертти.
Тарых кечирип аларды, кыргыздын келечеги кечирип. Тек эле ал маселени Акаевди, Бакиевди реабилитациялоо, аларды актоо, аларды тигинтүү, бул бийликтин иши эмес бул.
Ал арада 30-майга караган түнү орус аскерлери Киевге кайрадан сокку урду. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу кеңири баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Упузалап талап кылуу айыбы менен 6 жылга соттолгон активист Мелис Аспеков абактан бошотулганы белгилүү болду. Бул тууралуу анын жактоочусу Сергей Манюкян азаттыкка ырастады. Мунун артынан эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирүү таратып, Аспеков президенттин соттолгондорго ырайым берүү боюнча жарлыгынын негизинде 23-майда Молдовановка айылындагы No. 27 абактан бошотулганын билдирди. Аспеков өзү да Facebook-тагы баракчасында президенттен ырайым алганы чын экенин, бирок ал күнөөлүү эмес экендигин жазды. 2022-жылдын 23-мартында президент 1-май райондук соту Аспековду күнөөлүү деп таап, упузалап талап кылуу беренеси боюнча 6, алдамчылык боюнча да 6 жыл чегерип, жалпылап жыйынтыктаганда жалпы режимдеги колонияга 7 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн жарыялаган. Ошол эле жылдын июль айында Бишкек шаардык соту өкүмдү өзгөрткөн. Анда райондук соттун өкүмдөгү Аспековдун кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен күнөөлүү деп таап, бирок жоопко тартып мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерилген эмес. Шаардык сот Аспековду 6 жылдык абак жазасы каралган упузалап талап кылуу айыбын күчүндө калтырган. 2020-жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Аспеков 2021-жылдын январында Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен $250,000 талап кылган деген шек менен кармалган. Ага опузалап талап кылуу деген беренен негизинде кылмыш иши козголгон. Кийин ал ишке дагы башка беренелер кошулган. Аспеков соттук жараяндарында да күнөөсү далилденбегенин, саясий негизде иш козголгонун билдирген. Президент Садыр Жапаров анын айыптоосун четке каккан. No. 26 бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиева 30-майда Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылды. Бул тууралуу ал өзү Азаттыкка ырастады.
2-3 баланы кармаган, алар 2-нчи сутка уже аякта отурушат, ошо сурак берип атышат.
Ниязалиеванын суракка чакырылышы боюнча шаардык милиция маалымат бере элек. 30-майга караган түнү тергөөчүлөр Ниязалиеванын шайлоо штабында тинтүү жүргүзүп, штабтын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Милиция кызматкерлери интернетте тараган аудио жазмадан соң кылмыш иши козголуп, тинтүү ошонун негизинде жүрүп жатканын билдирген. Мунун алдында интернетте Ниязалиеванын добушуна окшош айылдын шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен сүйлөшүүсү тараган. Алар кишилерди ташып келүү, акча берүү жана башка темаларды сүйлөшкөн. Ниязалиева ал видеодогу сөздөрдү төгүндөп жатат. Жекшембиде Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Анда Ниязалиева эң көп добуш алган. Алдыда бул жөнүндө баяндады, уга аласыз. 20-майдын таңында Орусиянын баш калаасына дрондор менен чабуул коюлганын Москванын мэри Сергей Собянин билдирди. Анын айтымында кол салуудан бир нече имарат бир аз жабыркаган. Собянин учкучсуз аппараттар тийген 2 турак жайдын жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлгөнүн кошумчалады. Азырынча улутту жабыркагандар жок деп жазды калаа мэри Телеграмга. Орусиянын маалымат агенттиктери Ленин чоң көчөсүндөгү имараттардын бирине дрон тийгенин жазышты. Баш калаадагы айрым көчөлөр буга байланыштуу жабылганы маалым болду. Ал эми Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев билдиргендей, калаадагы жакындап калган жеринен бир нече учкучсуз аппарат атып түшүрүлдү. Буга чейин 3-майга караган түнү Кремлдин үстүндө айланып жүргөн 2 дрон атайын кызматтын жардамы менен иштен чыгарылганын орус бийлиги билдирген. Расмий Москваны Украинадан көрүп атайылап жасалган террордук акт жана жеңиш күнүн утурлай орус президентинин өмүрүнө кол салуу аракети деп атаган. Украин президенти Владимир Зеленский бул дооматты четке каккан. Президент Садыр Жапаров кабарма Алматы агенттигине маек куруп, мурдагы президент Курманбек Бакиев тууралуу талкууларга пикирин билдирди. Жапаров азыркы бийликтин Бакиевди Кыргызстанга алып келүү планы жок экенин, эгер келсе соттун чечимине ылайык камалаарын айтты. Аскар Акаевтен айырмаланып, Курманбек Бакиевке каршы козголгон кылмыш иши бар, соттун чечими бар. 30 жылга соттолгон, ал бүгүн да күчүндө турат, келсе албетте камалат, деди президент. 15 майда журналист Кадыр Кошалиевтин мурдагы президент Курманбек Бакиев менен интервьюсу YouTube-дагы жеке каналга жарыяланган. Буга байланыштуу Кошалиев улуттук телерадио корпорациясынын баяндамачысы кызматынан кетип, кийин биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешиндеги төрагалык ордунда өткөрүп берген. Бул маселе коомчулукта кызуу талкууланган, бул жөнүндө да алдыда баян бар. Румыниянын баш калаасы Бухарестте 30 майда түмөндөгөн мугалимдер өкмөт алдында жүрүшкө чыгышты. Алар айлык акыны көтөрүү, билим берүү тармагына салынган инвестицияны көбөйтүүнү жана тармакты толук реформалоону талап кылышты. Профсоюздордун эсеминде жүрүшкө 15 000-ден 20 000 чейин мугалим катышып жатат. Алар президент Клаус Йоаннис менен жолугуу үчүн Катрочен сарайына барууну көздөшүүдө. Румынияда мугалимдер 22 майда иш ташташкан. Москвадагы Митино метро станциясынын жанынан 30 майга караган түнү 150-ден ашуун тажик мигранты кармалды. Озоде радиосуна жиберген видеодо мигранттар полициялары түн ортосунда ойготуп, автобустар менен Митинск районунун ички иштер бөлүмүнө алып барганын айтышкан. Себебин түшүндүрүшкөн эмес. Мигранттардын айтымында алар Митино метросунун жанындагы курулушта иштеп, ошол эле жердеги чатырларда жашап жатышкан. Орусия тараптан расмий комментарий боло элек. Тажикстандын элчилиги окуядан кабардар экенин, ага көз салып жатышканын билдирди. Соңку жумаларда Орусиянын ар кайсы аймактарында тажик мигранттары кармалган учурлар көп каттала баштады. 28 майда Москванын Можайск районундагы мектептин стадионунда ондогон тажик мигранттары кармалган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу билдирүү таратып, окуяларды териштирүүгө чакырган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматовтан уктуңуз. Мындан башка соңку маалыматтар Азаттык Чекит Орг сайтында жана Азаттыктан мобилдик тиркемесинде улам жаңыланып жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу айтып берели. 31 майга караган түнү жаан чачын жаабайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо таңгылоо тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус жылуу болот. Ал эми Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Ал эми абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтөлү. Бишкектин Ленин округу боюнча депутаттыкка талапкер Дамира Ниязалиева милицияга суракка чакырылды. Буга чейин анын штабында тинтүү жүрүп, кылмыш иши козголгону кабарланган. Эгер одоно мыйзам бузуулар аныкталса, Дамира Ниязалиеванын алган добуштары жокко чыгат. Аталган округда кайра шайлоо жарыяланышы мүмкүн. Бул арада бир мандаттуу шайлоо системасы өзүн актабай жатканы дагы талкуулана баштады. Темага Жазгүл Эгенбердиева кайрылат.
Бүгүн 30 майда Дамира Ниязалиева Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылганын айтты. Анын айтымында буга чейин интернетке жарыяланган видеонун негизинде кылмыш иши козголгон. 3 адам тергөө абагына киргизилгенин кошумчалады, бирок алар кимдер экенинин кабары жок. Отузунчу майга караган түнү номер 26 Ленин шайлоо округунан алдын ала санак боюнча алдыга чыккан Дамира Ниязалиеванын шайлоо штабында тинтүү жүргүзүлдү. Дал ошол маалда өзүн Али Аскар Абдыралиев деп тааныштырган адамды милиция кызматкерлери кармап кеткен.
Бул шайлоого азыр тинтүү жүрөт, ага тийсеңиз жокпу?
Жок, мен эч тилекке тийшим жок. Бул жерде эмне болот?
Аты жөнүңүз ким сизге?
Абдыралиев Али Аскар.
БШКнын сайтындагы маалыматка караганда, Дамира Ниязалиеванын шайлоо фондуна акча которгондордун арасында Али Аскар Абдыралиев деген фамилия кездешет. Ал 28 апрелде фондко 200 000 сом которгону жазылып турат.
Сиз күч органдарынан келдиңиз бе?
Тергөөчүлөр Ниязалиеванын шайлоо штабынын эшигин жаап, мөөр басып кеткен. Талапкердин адвокаты Эркин Рискулбеков тергөөчүлөр кеңседен 3 ноутбук жана штабтын ишине байланыштуу 30 барак документтерди алып кетишкенин айтты. Милиция кызматкерлери интернетте тараган аудио жазмадан соң кылмыш иши козголуп, тинтүү ошонун негизинде жүрүп жатканын билдирген. Интернетте тараган аудиодо Ниязалиеванын добушуна окшош аял шайлоо штабынын кызматкери делген адам менен кишилерди ташып келүү, акча берүү туурасында сүйлөшкөн. Ниязалиева бул аудио монтаждалып жасалганын, андагы сөздөр чындыкка дал келбей турганын билдирген. Ал эми бүгүнкү Ниязалиеванын суракка чакырылышы боюнча шаардык милиция маалымат бере элек.
Добуштарымды ушул жокко чыгарган чыгара тургандай аракеттер болуп атат. Мен ойлойм, бул аракеттер ушул жана менин оппоненттеримден болуп атат болуш керек да. Анткени эгерде менин добуштарым аннулироваться этип калса, алар биз ушул болобуз депутат дегендей негизде алардын тилегине каршы мыйзамда ошондой жазылып турат. Эгерде кандидаттын добушу алынган добуштардын 30% көбү аннулироваться этсе, значит жаңы шайлоо болот да.
БШК мүчөсү Узарбек Жылкыбаев эгер ОДОнун мыйзам бузуулары аныкталса, мыйзам чегинде тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
В данное время идут следственные мероприятия, поэтому факты тоже.
Азыр бул факты боюнча тергөө жүрүп жатат. Эгерде талапкердин кылмышка тиешеси бар болсо, биз анын каттоосун жокко чыгарабыз. Ал эми шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн олуттуу негиз болушу шарт. Мисалы, шайлоо мыйзамы боюнча шайлоо тилкелеринин 1/3 жыйынтыктары жокко чыгышы керек. Же болбосо добуш берүүчүлөрдүн 1/3 добуштары жокко чыгышы керек.
Избирательных участков итоги голосования должны отмениться.
Бош айкомдун маалыматы боюнча бул шайлоо өнөктүгүнө 18,5 миллион сом сарпталган. Эгер кайра шайлоо өткөрүлсө, бюджет үчүн кошумча чыгым болот. Саясий талдоочу Медетбек Түлегенов бир мандаттуу шайлоо системасы өзүн актабай жатканын айтууда.
В целом, конечно, важно, может быть, каким-то образом.
Бул өңдүү көйгөйлөр мурдагы пропорционалдык шайлоодо жеңилдели чечилип калчу. Анткени кайсы бир талапкер өнөктүктөн четтетилсе, гендердик критерийди эске алуу менен депутаттык мандат партиянын тизмесиндеги кийинки адамга ыйгарылчу. Бирок пропорционалдык шайлоо таза өтөт деп айтуу кыйын. Анткени партиялык тизме менен шайлоого аттанган талапкерлер деле мажоритардык системада эле өнөктүк жүргүзүшөт. Алар өз ара шайлоо округдарын бөлүшүп алып, жер-жерлерде иштеп, түрдүү механизмдерди колдонот. Анын ичинде добуш сатып алууда бар экенине күбө болуп жүрөбүз. Таза шайлоо өткөрүү үчүн добуш сатып алгандарды колго чаап турган деле туура. Мындан тышкары парламентке идеалуу авторитеттүү депутаттар келсе, эл да добушун сатпай кызыктуу талапкерлерди шайламак.
С точки зрения того, что и сам парламент тоже должен значим.
Бош айкомдун маалыматы боюнча учурда ведомстволор аралык жумушчу топ шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү үстүндө иштеп жатат. Бир мандаттуу шайлоо системасын өзгөртүп, эгер кайсы бир талапкер жарыштан четтетилсе, анын ордуна тизмедеги кийинки адамды алып келүү сунушу да каралып жатыптыр. 28-майда өткөн шайлоо солгун болгону да талкууда турат. Ленин округунда катталган 125 миңдей шайлоочунун 17 миңи гана добуш берди. Эксперттер муну шайлоого ишеничтин жоктугу, көрүнүктүү талапкерлердин болбогону жана ошондой эле элдин саясий сабатсыздыгы менен байланыштырып жатышат. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бешибаев, Азаттык.
Берүүбүздө саясий темалар менен улантсак, президент Садыр Жапаров качкын президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев тууралуу пикирин билдирди. Муну менен соңку айларда коомдо кызуу талкууланып келаткан экс-президенттердин темасы расмий позицияда кайра козголду. Качкын президенттердин мекенине кайтып келиши боюнча Кыргызстанда карама каршы пикирлер айтылып келет. Жапаровдун пикири эмнени билдирет жана бийликтин иш аракеттери кандай багытта жүрүүдө? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Садыр Жапаров кезектеги учкай маегин качкын президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевдин айланасындагы талаштуу суроолорго арнады. Анын маеги Кабар улуттук маалымат агенттигинин сайтына 30-майда жарыяланды. Жапаров мурунку президент Аскар Акаев тууралуу кебинде ага карата эч кандай кылмыш иши жоктугун жана издөөдө болбогонун белгилеген. Акаевдин көрсөтмөсү Кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алууда пайдасы чоң болгонун айтты.
Ал эми Кумтөр сыяктуу маселеде оң жолду таап, айыл чарба, мал чарбачылыктарын чачыратпай сактап калса болмок. Бул өзүбүздүн көз каранды эле. Иштебеген киши жаңылбайт дейт, иштеген киши сөзсүз кемчилик кетирбей койбойт. Жакшы жактарын дагы айтып коюшубуз керек. Биринчилерден болуп улуттук валютабызды жүгүртүүгө киргизген, бул жерден абдан көрөгөчтүк кылган. Азыркыга чейин биздин валютабыз чөлкөмдөгү күчтүү валюта болуп, кунун жоготпой келе жатат. Бул ошол убакта абдан чоң жетишкендик болгон.
Жапаров Кыргызстандын каатчылыктын оор сазына батышына Акаевдин башкаруусунан тышкары постсоветтик реалдуулуктагы объективдүү жагдайлар дагы таасир кылган деп эсептейт. Ал эми Курманбек Бакиев боюнча суроолорго жооп бергенде бийликтин аны Кыргызстанга алып келүү ниети жок экенин белгиледи. Ошол эле маалда Бакиевге карата чыккан катаал өкүмдөргө карабай, ырайым сураса колдоо же четке кагуу укугун колдонорун билдирген.
Аскар Акаевтен айырмаланып, Курманбек Бакиевге каршы козголгон кылмыш иши бар, соттун чечими бар, 30 жылга соттолгон, ал чечим бүгүн да күчүндө турат. Келсе албетте камакка алынат. Биз баарыбыз мыйзамдарга баш ийип жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Соттун чечимдерин жокко чыгарууга менин да акым жок. Мен болгон эгер Курманбек Бакиев ырайым сурап кайрылса, ырайым бергенге же баш тартканга укугум бар. Беремби же бербеймби, аны да 2010 жылы жабыркаган элдин пикирин эске алып туруп, чечим кабыл алышым керек.
Жапаровдун айтымында Курманбек Бакиевдин бир тууган инилери Адыл, Марат жана Каныбек Бакиевтерге карата кылмыш иштери козголгон эмес. Ал эми дагы бир иниси Жаныбек Бакиев менен уулу Максим Бакиевтерди соттор актап жиберерине көзүм жетпейт деген өлкө башчы. 2010 жылдагы Апрель инкылабынын активдүү катышуучусу экс-депутат Рыскелди Момбеков азыркы бийликтин Акаев менен Бакиевге ырайым берүү же реабилитациялоо укугу жок деп эсептейт.
Эгер аларды кечирип коюу кыргыздын тарыхына болгон кыянат. Президент ырайым береби, кечиреби, кечирбейби, кеп анда эмес, кеп тарыхта. Тарых кечиреп аларды, кыргыздын келечеги кечиреби. Деги эле ал маселени Акаевди, Бакиевди реабилитациялоо, аларды актоо, аларды тигинтүү, бул бийликтин иши эмес, бул эңирде тарых, ошол жабыр тарткан адамдардын, арбактардын алар кечиреп кечирип кеп ошол жакта да.
Саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу академиясынын президенти Алмазбек Акматалиев мурунку президенттер моралдык жоопкерчилигин тартышканын, Жапаров укуктук жоопкерчилик тууралуу позициясын ачык айкын билдирди деген пикирде.
Ачык айтты, мыйзам алдында баары бирдей жоопкерчилик тартыш керек деп. Бакиев жөнүндө ачык айтты, ал анын балдары, инилери баары соттолгон, келсе камалат деди. Менин оюмча ачык эле позиция айтылды деп эсептейм. Четте жүргөн эле ошол моралдык жоопкерчиликко дейм. Эми президенттин сөзүндө ачык айтылып атпайбы? Убагында Акаевдин үстүнөн эч бир кылмыш иши козголгон эмес экен деди. Кумтөрдү ачыктаганга, кумтөрдү Кыргызстанга кайрып алууга өзүнүн колунан келген салымын кошту деди. Менин оюмча бул жерде укуктук гана жоопкерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. А моралдык жоопкерчилик деген эми бул моралдык жоопкерчиликти алыштыго дейм баары эле.
Москвада башпайнек алып жүргөн мурунку президент Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга эки жолу келип, Улуттук коопсуздук комитетине кумтөр боюнча сурак берип кеткен. Май айында ал жубайы Майра Макаева менен келип, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде лекция окуй турганы маалымдалган. Бирок студенттер менен коомчулуктун кескин каршылыгынан улам анын лекциясы болбой калды. Май айынын ортосунда Кыргызстандын улуттук курултайынын аксакалдар кеңешинин төрагасы, улуттук телерадио компаниясынын кызматкери Кадыр Кошалиевтен Минск шаарына барып, качкын президент Курманбек Бакиевден алган маеги интернетте тараган. Бакиевдин маегинде ага чейин Москвада Аскар Акаевден алган маегинде улуттук каналдын кыргыз ааламы берүүсүндө жарыялоо пландалганын Кошалиев өзү билдирген. Коомдогу активдүү сын пикирлердин айынан Кадыр Кошалиев алгач телеканалдагы көөтпөй улуттук курултайдагы кызматынан кетүүгө аргасыз болду. Саясат таануучу Эмил Жороев мурунку президент Аскар Акаев өзүнүн саясий жоопкерчилигин сезип, көп жылдар бою Кыргызстанга келе албай жүргөнүнө жана коомдо анын саясий жетекчи катары ишмердигине, анын жыйынтыктарына, коррупциянын терең тамыр жайышына байланыштуу жоопкерчилик тартышы керек деген мамиле бар экендигине көңүл бурат.
Анын баарысын президент ошо Акаев боюнча иштебеген киши гана ката кетирбеши мүмкүн, иштегенден кийин ката кетмек деп эми такыр башкачараак мааниде сөз айтып калды. Башкача айтканда, буга чейин дайыма президент айтып келчү, азыркы президент айтып келчү, 30 жыл бою тигиндей болуп туруп, 30 жыл бою бизге чейинкилер эч нерсе кылбаптыр деген сөзүн эми айтпай эле койсо болчу деп болуп калдыр. Акаевди актагандай эле пикирин айтыптыр. Эгер сүрүштүрө келсе, менимче президенттик ишмердүүлүгү боюнча Курманбек Бакиевге карата деле так ошондой эле ойду калышыбыз мүмкүн. Бул менимче ошо бизде Кыргызстанда мамлекеттик жетекчи катары, мамлекеттик ишмер катары жоопкерчиликти тартпагандыктын дагы бир чоң көрсөткүчү жана буга андан да аша чапкан ушундай кайдыгерлик, жоопкерсиздик прецедент болуп калышы мүмкүн деп айтсак болот.
Кыргызстандын эгемен тарыхында 3 президент кызмат ордунан куулуп кеткен. Өлкөнү 15 жыл башкарып 2005 жылдагы инкылапта Москвага качып кеткен Аскар Акаев 2022 жылга чейин мекенине келе албай жүрдү. Бакиев менен Атамбаевдин башкаруусу учурунда мезгил менен анын Кыргызстанга келсе камалары айтылып турчу. 2010 жылы кандуу окуялардын коштоосунда Беларуска куулуп кеткен Курманбек Бакиевди 30 жылга эркинен ажыратуу боюнча соттун өкүмү бар. 2020 жылдагы башламандыктан улам бийликтен кеткен Сооронбай Жээнбековго карата кылмыш иши ачылган эмес. Ал эми президенттик кызматын өз мөөнөтүндө өткөрүп берген Алмазбек Атамбаевге карата бир катар кылмыш иштери козголуп, 2019 жылдан бери камакта отуруп келди. Февраль айында президент Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмирликтериндеги Дубай шаарында мурунку президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин, Роза Отунбаеванын, Алмазбек Атамбаевдин жана Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусун уюштурган. Анын алдынан Алмазбек Атамбаевдин бир катар кылмыш иштери кыскартылып, абактан чыгарылган жана дарылануу үчүн Дубайдан ары Испанияга учуп кеткени белгилүү болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн окуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Опузалап талап кылуу айыбы менен 6 жылга соттолгон активист Мелис Асбеков абактан бошотулганы белгилүү болду. Бир мандаттуу Ленин шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Дамира Ниязалиева 30 майда Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылды. 30 майдын таңында Орусиянын баш калаасында дрондор менен чабуул коюлганын Москванын мэри Сергей Собянин билдирди. Окторубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, 30 майга караган түнү орус аскерлери Киевге кайрадан соккурду. Полиция бир адам каза таап, 13 жараат алганын маалымдады. Ал арада Орусиянын борбору Москва шаарына учкучсуз учактар чабуул койду. Калаа башчысы дрон тийген эки турак жайдын жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлгөнүн билдирди. Бул соккуга азырынча эч ким жоопкерчиликке алган жок. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Киевтин тургундары уктабай таң атырышты.
Все хорошо. Не волнуйтесь.
Не, я за мужа волнуюсь.
Жумага караган түнү Украинанын баш калаасы кайрадан жапырт аткылоого кабылып, жарылуулардын үнү угулуп турду. Баласын боруна кыскан Оксана чүрпөсүнүн келечегинен кабатыр.
Зашатало будинок.
Үй катуу силкинди. Аябай коркунучтуу. Дрон качан каяктан учуп келерин эч ким билбейт. Ошондуктан адамдар баш калкылоочу жайларда эле болгону дурус. Биз бекем турабыз.
Тремаймыся.
Орус армиясы Киевке урган соккудан 33 жаштагы келин көз жумду. Ундун ашуун адам жараат алды. Киевтин мэри Виталий Кличко телеграмга жазганына караганда, чабуулдан улам калаанын бир нече районунда өрт тутанды. Ал эми кулаган дрондун калдыктары Галасеев районундагы көп кабаттуу имаратты тилсиз жоо капташына түрткү болду. Бир топ тургундар коопсуз жакка көчүрүлдү. Украина аскерлери билдиргендей, чабуул негизинен Иранда чыгарылган дрондор менен жасалып, таңкы саат 4:30 чейин уланды.
Мен агрессорго каарданып турам. Түн ичинде аялдарга, балдарга каршы курал колдонгону үчүн каарданып турам. Бул жерде аялдар, балдар сыртта отурушат. Өздөрүнүн үйлөрүнө кире албай, баары коркуп жатышат.
Деди Киевтин тургуну Юрий Савчук. Ушуну менен Орусия май айынын башынан бери Киевке 17 жолу сокку урду. Бир күн мурун Украин президенти Владимир Зеленский батыштагы союздаштарынын колдоосу менен жамандыктын баардык түрүнө жооп кайтарларын белгилеген. Ал арада 30 майдын таңында Москванын мэри Сергей Собянин да орус баш калаасына дрондор менен чабуул коюлганын билдирди. Учкучсуз аппараттар тийген эки турак жайдын жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлдү. Коргоо министрлиги украиналык 8 дрон калааны бутага алганын белгилеп, алардын мизи кайтарылганын маалымдады. Муну көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Украина Москвага жасалган чабуул тууралуу комментарий бере элек.
Следователи Следственного комитета.
Тергөө комитетинин адистери Москвадагы имараттарга учкучсуз учактардын кулаганы боюнча фактыларды чогултууда. Дрон кулаганда бир нече турак жай бир аз жабыркаган. Шаардын өзгөчө кырдаалдар кызматы жеринде иш алып барууда. Соттук медициналык эксперттер дагы иштеп жатышат. Кылмышка тиешеси бар адамдар аныкталат.
Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
Деди Орусиянын тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. Дрондор кандай үлгүдө экени айтылган жок. Айрым аскердик телеграм каналдар бир нече күн мурун Краснодарга да ушундай учкучсуз учактар чабуул койгонун жазып жатышат. Буга чейин 3 майга караган түнү Кремлдин үстүндө айланып жүргөн эки дрон атайын кызматтын жардамы менен иштен чыгарылганын орус бийлиги билдирген. Расмий Москва аны Украинадан көрүп, атайлап жасалган террордук акт жана экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 78 жылдыгын утурлай орус президентинин өмүрүнө кол салуу аракети деп атаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул дооматты четке кагып, куралдуу күчтөр өз жерин гана коргоп жатканын, кошуна өлкөнүн аймагын бутага алууну көздөбөгөнүн билдирген. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми Борбор Азияга кайрылсак, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев Беларусьтун авторитардык жетекчиси Александр Лукашенконун союздук мамлекетке кошулуу сунушун тамаша катары сыпаттап, анын өлкөсү ядролук куралга муктаж эмес деп белгиледи. Арине, Казакстан Лукашенконун сөздөрү артында жашыруун мүдөөлөр турушу мүмкүн деп эсептегендер жок эмес. Сөз Айнура Жекше кызында.
Эки жетекчинин бири бирине багытталган ремаркаларына казак мамлекет башчысынын 24 майда Москвада Евразия экономикалык биримдигинин жыйынында айтылган сөздөрү жем таштады. Токаев катышуучуларга сезимтал маселени талкуулоону сунуш кылган. Анын айтымында Беларусь менен Орусия бардык тармактарда бириккен, атүгүл эки өлкө ортак ядролук куралга ээлик кылат. ЕАЭС-тин алкагында Казакстан, Кыргызстан жана Армения менен интеграция башка деңгээлде жүрүп жатат. Токаев муну эске алуу зарыл деп белгилеген. Эксперттер казак президентинин сөзүн түрдүү чечмелесе, Орусия президенти анын айткандарын комментарийлеген жок. Көп узабай Александр Лукашенко Орус телеканалындагы интервьюда Токаевке жооп кайтарды.
Ну, не думаю, что Касым Токаев переживает по этому поводу. Но если вдруг...
Касым Токаевты бул маселе түйшөлтөт деп ойлобойм. Андай болсо, Казакстан же башка өлкөлөр Орусия Федерациясы менен биздей тыгыз мамиле курабыз десе, эч ким каршы эмес. Болгону Беларусь Орусия союзуна кошулгула. Ошондо бардыгында ядролук курал болот. Бул орусиялыктардыкы эмес, менин пикирим. Менимче андай нерсе мүмкүн. Стратегиялык жактан биригүүгө чоң шанс бар экенин түшүнүшүбүз керек.
У нас уникальный шанс объединиться.
Токаев Лукашенконун айткандарын тамаша деп сыпаттап, Астананын ядролук куралга байланышкан расмий позициясын кайталады.
Ну, я по достоинству оценил его шутку.
Мен анын Лукашенконун тамашасын бааладым. Бизде андай муктаждык жок. Себеби башка интеграциялык уюмдар. Биринчи кезекте Евразия экономикалык биримдиги бар. Ядролук куралга келгенде анын бизге кереги жок. Биз атомдук куралды жайылтпоо жана анда куралды сыноого тыюу салуу келишимдерине кошулганбыз. Ошол ыйларлык документтерде белгиленген милдеттенмелерибизди аткарууну уланта беребиз.
Арине Лукашенконун айткандарын тамаша деп баардыгы эле кабыл алган жок. Казакстан парламентинин депутаты Эркин Абилдин пикиринде бул сөздөр Москва жана Минск режимдеринин жашыруун мүдөөсүнөн кабар бериши ыктымал.
Ресейдин, Белоруссиянын биз маселелерин билебиз, казыркы саясий маселелерин. Сондуктан алар энди жалгыз калбай, башка элдерди да өз мына саясий одагына тарткысы келет. Калжың эмес болуу мүмкүн, ондай ойлор бар. Биз көрүп турмуз го энди. Белоруссиянын чыккан материалдарын көрүп турмуз. Ресейде чыгып жаткан материалды көрүп турмуз. Кээ бирөөлөр өзүнүн ишке ойларын кадимги бул мамлекеттин мүддөсү, мамлекеттин неси деп келтирет.
Лукашенко 2020 жылы президенттик шайлоонун жыйынтыгында жеңүүчү деп аталгандан кийин тутанган нааразылык акцияларын күч менен басып, ошондон бери репрессиялар токтой элек. Аны айрым өлкөлөр Беларусьтун легитимдүү президент деп тааныбайт. Лукашенконы диктатор деп санаган жергиликтүү оппозиция анын айткандарын Беларусь элинин атынан жасалган билдирүү деп баалабоого чакырып жүрөт.
Лукашенконун сөздөрүн жогорку даражалуу пропагандисттин Орусиянын кызыкчылыгындагы билдирүүсү деп мүнөздөсө болот. Орус президенти өзү айтууга даабаган кепти губернатору, VIP үгүттөөчү Александр Лукашенкога тапшырат. Алар СССРдин үлгүсүндө Орусия империясын калыбына келтирүүнү көздөшөт.
Деп айтат Беларусь оппозициясынын лидерлеринин бири Павел Латушко. Москва менен Минск союздук мамлекет жөнүндө келишимге 99 жылы кол коюшкан. Кремль 20 жылдан бери дымып турган ал долбоорду улантууга дилгир экенин билдирип, 2021 жылы жол картасы боюнча интеграциялык декретке кол коюлган. Быйыл 25 майда Москва менен Минск Беларусьта тактикалык ядролук курал жайгаштыруу келишимине кол коюшту. Бул чечимди бир катар мамлекеттер сындап, НАТО аны кооптуу жана жоопкерчиликсиз деп атады.
Урматтуу угарман, сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Азаттыктын 30-майдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз дагы болот. Андан тышкары Азаттыктын теле жаңылыктары күн сайын 19:00 Азаттыктын фейсбук баракчасында жана ютубта дагы түз эфирде жарыяланып турат. Биз жарым сааттык бөлүктү ушун менен жыйынтыктайбыз. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниэль Муратов. Бизден алыстабай турабыз.